Modleme se. Chvályhodný Hospodine, Bože plný lásky a milosti, Ty jsi svou věrnost, náklonost a otcovskou péči prokazoval svému lidu v dějinách tolika způsoby, že nám to rozum nebere. Tak malý národek, tak malá pospolitost vyvoleného lidu, jako pouhá zrnka mezi tolika mlýnskými kameny, a přece si ho zachoval, svou smlouvu si držel a vždy znovu svým duchem podnítil obnovu a rozkvět. Zejména ti děkujeme za zázrak, jemuž není rovno, že si svého syna poslal, aby vzal na sebe úděl člověka a stal se jedním z nás. A v něm, skrze jeho utrpení, smrt a vzkříšení, svou smlouvu potvrdil a rozšířil na všechny národy. V těchto časech myslíme zejména na národ Ukrajiny, na víru lidu Ukrajiny, na jejich úděl i jejich boj. Prosíme, aby si zasáhl, věříme, že jsi s nimi, se všemi těmi, kdo chrání své rodiny, své domovy, své hodnoty, svou víru. Mír na zemi daruj nám a buď s námi i dnes svým duchem svatým přítomen. Prosíme, požehnej toto shromáždění i všechna shromáždění, která se dnes konají na celém světě ve tvém jménu. Prosíme, přijď se svými anděli a nenech svět sobě samému. Tobě buď čest i sláva, Pane, smiluj se nad námi. Amen. Bratři a sestry, poslyšme slova Evangelia, jak jsou zapsána u svatého Jana v 18. kapitole od 28. až do 40. verše. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát vyšel k ním ven a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku? Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Židé mu odpověděli, nám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní. Pilát odpověděl, jsem snad živ? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali, čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král. Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále. Na to se dali do křiku, toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl vzbouřenec. Blaze těm, kdo slyší slovo Boží a ve svém srdci je zachovávají. Bratři a sestry, základem dnešního kázání nebo zvěstování poselství jsou dva verše, jeden z Žalmu 33. 12. verš, blaze národu, jehož Hospodin je Bohem. A druhý je verš z Janova evangelia 14. kapitoly, kde Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život. To je základ našeho dnešního zamyšlení. Nedávno měl Martin Putna, polyhistor, původně rusista, takový výklad o některých aspektech ruských kulturních dějin. A ukazoval i na některé zásadní rozdíly mezi námi a mezi třeba tou západní civilizací a Ruskem a říkal, že ten rozdíl se dá také se dost vyjevuje v pojetí pravdy, v tom samoděržaví, v tom Rusku platilo, že pravdu má cár, pravda je to, co chce cár. A bylo jenom málo lidí, kteří to problematizovali. Většinou v 19. století to byli spisovatelé, kteří odvážně nebo trochu poodkryli tu některé věci, který ten establishment, kterými se nechlubil, měli odvahu některé věci pojmenovat pravými jmény. Ostatně i ve 20. století. Vždycky spíše jednotlivci, kteří jakoby odklopili to víko, ale jinak všude vládla jako propaganda, ať už za cara nebo po něm. A my možná bychom si měli o to víc uvědomit jako křesťané, co pro nás pravda znamená. Pravda totiž není jenom souhlas s určitou naukou, anebo to není jenom soulad se skutečností, ale pravda v tom evangelijním smyslu je Kristus. Ježíš Kristus říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Já jsem ta cesta, pravda a život. A já teďka vás pozvu k takové cestě po našich církevních a národních dějinách, kde se ta pravda nějakým způsobem vyjevovala. V českých dějinách, dávných i nedávných, se pravda Kristova v různých svých podobách projevovala jako nenahraditelná tvůrčí síla, kterou potřebujeme i dnes. Ať už v činech obětavé lásky, v pěstění pokory, pokory, k pravdě patří pokora, ale i vzdělanosti a v odvaze vydávat svědectví. Jestliže žalmista píše o vyvoleném lidu Izraeli, blaze národů, jehož Hospodin je Bohem, tak to v mnoha ohledech platilo i pro naše předky a tuto metu bychom neměli ztrácet ze zřetele ani my dnes. Nejde o to usilovat o nemožné, narážet hlavou do zdi a představovat si, jak by bylo krásné, kdyby se zeď náboženské lhostejnosti zhroutila jako Jerišské hradby a celý národ by znovu ve víře jedním hlasem zapěl chorál nebo nějaký žalm. Spíše jde o to, abychom se společně křesťané různých vyznavačských tradic obraceli k tomu, který je sám cesta, pravda a život. A svůj nejvlastnější domov nacházeli v jeho blízkosti. On je náš mistr, Kristus. On je ten, který nás vyučuje a naplňuje duchem. Když si uvědomíme, že máme tohoto pána, že jsme pokřtěni, že jsme vysláni jít v jeho šlépějích, pak on může znovu zasáhnout do našeho zborového, církevního i národního života. Třeba, že jeho následovníci jsou v početné menšině. Ježíš, ne Cezar, toť smysl našich dějin a demokracie, razil náš první prezident T.G. Masaryk, jehož sochu máme na pěší zóně v Karlových Varech. Ježíš, ne Cezar. A my bychom to Cezar mohli zkrátit. Ježíš, ne car, toť smysl našich dějin a demokracie. O pozdějším vývoji v Rusku, jako za bolševické revoluce a tak dále, ve 20. letech, kdy Masaryk ještě žil, tak řekl, oni, Rusové, odstranili cara, ale neodstranili carismus. To myšlení. A to bylo ve 20. letech 20. století a na tom se nic podstatně nezměnilo. Proto je potřeba říct Ježíš, nikoli car, nikoli Cezar. Nikoli nějaký lidský koncept, ale Ježíš a evangelium. To je to, na čem chceme postavit své životy. Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin. Český národ počtem svých vynikajících svědců, reformátorů a přátel božích patří v pomyslné lize národů na přední příčky. Jen si připomeňme mimořádné křesťanské osobnosti ze samotného Úsvitu našich národních dějin, jako například soluňské bratry svaté Cyrila a Metoděje. Ti přišli k nám z Tesaloniky a hlásali evangelium slovanskou řečí. Přišli v míru a odmítali násilí ve věcech víry. Připomeňme si knížete Václava, který byl velmi vzdělaný a kultivovaný a sám byl zavražděn. Připomeňme si biskupa Vojtěcha, který byl blízký, můžeme říct, je blízký jak katolíkům, tak i nám, evangelíkům, protože jeho srdce hořelo pro Krista a který zemřel jako misionář. Připomeňme si Anešku Přemyslovnu a Zdislavu z Lemberka, to byly nobl dámy z nejvyšších kruhů, které sloužili těm posledním, kteří sloužili nemocným, chudým, které se vlastně zemřeli mlad, kteří se vydali celé do služby následování Krista. Takové osobnosti formují počátek našich dějin a k ním se můžeme vždycky vracet. Oni nastavili tu laťku velmi vysoko a za to můžeme být velmi vděční. Někdy je těžké jenom obrátit list. Jinže, jak ta církev dále se etablovala a rostla a vstupovali do ní noví a noví lidé a předávala se evangelium z generace na generaci, tak samozřejmě vznikalo nebezpečí vnitřní koroze, jakéhosi úpadku, opotřebování církevního kariérismu. I církev ve své lidské dimenzi může být vnitřně skorumpovaná, duchovně dezorientovaná. A proto přišly další významné osobnosti, které upřely svůj zrak na obnovu té instituce, na obnovu církve. A to byly právě lidé jako Jan Mlíč z Kroměříže, mistr Jan Hus, Petr Chelčický. Jan Mlíč, Kroměříče i mistr Jan Hus měli podobný osud, dospěli k podobnému rozhodnutí. Oni šli na kněžství, protože to bylo tehdy dobré bydlo. To jako dneska máme některá zaměstnání, která jsou spojena s vysokými příjmy, tak tehdy kněžství vynášelo. A text, ale oni se v určité fázi svého vývoje, svého života rozhodli, že to nechtějí. Že chtějí nakonec sloužit Kristu a že prostě nechtějí dělat kariéru. A jeden narazil tak, že byl upálen, ale jeden, jako Jan Mlíč Kroměříže, nebyl upálen, naopak byl rehabilitován i samotným papežem, ale byl kazatel ohňových slov, ten Jan Mlíč Kroměříže, velice se staral o potřebné v Praze a zhromažďoval kolem sebe kazatele budoucí, kteří dost výrazně ovlivnili husitské hnutí. Prostě byly to autentické osobnosti, lidé, kteří naplno následovali Krista a kteří odmítali násilí ve věcech víry. A ty tiší v zemi, ti opravdoví křesťané, ti prostí lidé pochopili, že tito reformátoři skutečně mluví za jejich pána Ježíše Krista. Ovšem, když došlo k Husově upálení nešťastnému, protože nebylo prvoplánové, vlastně iniciátoři nebyli představitelé říše ani církve, ale byli to Husovi čeští nepřátelé, kteří proti němu v Kostnici vedli kampaň skrytou, záludnou, zákeřnou. Když došlo k tomuto nešťastnému Husovu upálení, tak se vlastně národ postavil na zadní nohy a dospělo to a vyvolalo to v posléze násilí, které po desítky let pustošilo zemi, třeba že původně bylo plánováno jako obrané. Husitské války zprvu pochopitelné, ale později, které přešly do těch divokých nájezdů i do okolních zemí, se staly trpkým plodem tragického náboženského rozdělení. Jemuž se v tehdejší zítřené atmosféře papežského rozkolu a očekávání brzkého příchodu Kristova dalo jen stěží zabránit. Třeba, že církev u nás přestala být jednotnou a letitými spory a boji se duchovně i intelektuálně oslabila. Z půdy zbrocené krví vzešla přesto unikátní duchovní pospolitost. Členové jednoty bratrské, která byla založena v Kunvaltu v Orlických horách, ústraní venkova volili úmyslně, aby se co nejvíc vyhnuli pokušení světskosti. Bratři, jak si říkali, chtěli prostě křesťansky žít. Kázání nahoře, to bylo pro ně taková ústava. Přičemž původně chovali nedůvěru k vyššímu vzdělání. O desítky let později tato náboženská společnost nejenom pronikla do měst a získala mezi své členy i řadu šlechticů, ale proslula i nebývalou vzdělanostní úrovní, aniž by ztratila svůj původní duchovní étos a pokoru. Jejímu nejvýznačnějšímu dědictví patří dílo humanisty a teologa Jana Blahoslava a posledního jejího biskupa Jana Amose Komenského, učitele národů. Kromě toho se do dějin české literatury a české teologie zapsal její překlad, takzvaná Bible kralická, přeložená mistrovsky z původních jazyků. Představme si její poslední revize překladu byla v roce 1613 a tento překlad se užíval až do 70. let 20. století. My jsme chodívali na Vsetíně na biblické hodiny pro děti k panu faráři Emilu Ženatému, to byl tatínek toho bývalého synodního seniora. A četli jsme z Bible kralické. To už si dneska nedovedu představit. Ono zase za těch 40 let od té doby, tak se ten jazyk nějak posunul. Ale my jsme byli asi poslední generace, která byla ještě vychovávána na překladu z roku 1613. Avšak jednota bratrská byla u nás povolena pouze 11 let, 1609 a 1620, a poté přišla Bílá hora a byla rozprášena. Avšak ani za pozdější pobělhorské rekatolizace, kdy němečtí luteráni, členové jednoty bratrské a kališníci, pokud se nechtěli přizpůsobit a stát se katolíky, tak museli opustit zemi. A tak ta země nezůstala zcela jako bez náboženského posvěcení. Svědčí o tom barokní kázání řady horlivých kazatelů, zejména jezuitů, a také nově ustavená úcta k mučedníku zpovědního tajemství Janu Nepomuckému, který byl ovšem dáván jako do protikladu k Janu Husovi ve skutečnosti. Oba dva tito Janové byli velmi stateční a hodní úcty. Prostě Jan Nepomucký byl tvrdě vyslýchán Václavem IV. A mučen a jak si dokázal vydržet. A Václav IV. Si svůj vztek na pražského arcibiskupa vyvil tím, že prostě zlikvidoval jeho generálního vikáře. Není ale sporu o tom, že i když se naše krajina oděla do barokního hávu a náboženství i nadále určovalo život společnosti, jeho tvůrčí potenciál byl odchodem exulantů na dlouhou dobu oslaben. Po Bílé hoře u nás platilo cuius regio, eius religio. Kdo vládne, ten určuje náboženství poddaných. Tady jsme se nejvíc přiblížili tomu ruskému konceptu, že cár rozhoduje o všem. A že ten moskevský patriarcha je vlastně jakýmsi dvorním kaplanem jeho veličenstva. To se pak změnilo v roce 1781, kdy osvícenský císař Josef II. Vydal toleranční patent a povolil evangelíkům v jistých mantinelech praktikovat svoji víru. Církev začala znovu povstávat z popela, hlavně na venkově, ale v nuzných poměrech a za značného okleštění. Přesto její jednoduché toleranční modlitevny si návštěvníky dodnes podmaňují svou osobitou krásou. Řada z nich se zachovala. A mě nepřestává fascinovat, jaké mezinárodní podpory se tehdy tolerančnímu evangelictví u nás dostalo. Několik desítek mladých maďarských kazatelů se rozhodlo pomoci svým souvěrcům v Čechách a na Moravě a opustili své rodné Uhry, aby u nás mohli sloužit. Přicházeli buď jenom s manželkami, nebo už s dětmi na venkov, na chudý venkov, kde se na ně ti chudáci skládali a jejich plat byl většinou dán v naturálích. Ale někteří to nevydrželi a vrátili se, ale většina vydržela a zůstala. A její třeba v Libici byl první farář Maďar, Mojžíš Stardy, měl jméno Mojžíš Stardy a měl 5 synů. A všech 5 synů se stalo faráři. A tento libický farář, první historicky libický farář, byl 50 let farářem na jednom místě. Ale známe další příjmení jako Molnár nebo Salatnaj, a možná byste přidali některé maďarské příjmení, která se u nás uchytila, nebo Naď. Neslyšeli jste někdy Naď, farář Naď? To jsou potomci těch původních maďarských kazatelů, kteří sem přišli. Ale i čeští rodáci působili apoštolsky u jiných národů. Stačí si připomenout redemptoristu Klementa Maria Hofbauera, zvaného též apoštol Varšavy, který získal velkou proslulost a odezvu svým duchovenským působením nejenom v Polsku, ale později také ve Vídni. Podobal se milí či Kroměříže, a to svou charitativní činností a důrazem na přijímání na svatou večeři Páně. Už tehdy se vedly statistiky a on dosáhl toho, že počet těch, kdo přijali Eucharistii v jeho kostele ve Varšavě, se zvedl z původních 2000 na 100 000. To byl český rodák. Víte, kde byli redemptoristé tady v Karlových Varech? Honza je mimo hru, jo, protože je profesionál. Ale je to velmi známá budova. Luboš, ty tam sedáváš každou chvíli. To je magistrát. To byl redemptoristický klášter, postavený ve 20. letech, nebo 30. možná, každopádně za první republiky byl postaven a vlastně vyvodil tomu náměstí. Nevím, jak se to náměstí původně jmenovalo, dneska je Milady Horákové, ale byl tam ten klášter. A protože to bylo německé, tak potom hnedka odešli po válce, že jo. A pak se to... A část ale z toho, nějaká část byla použita na stavbu té současné budovy. Jo? A potom ještě jeden náš rodák proslul v zahraničí v té době, Jan Nepomuk Neumann. On se narodil v Prachaticích. Kdo je z Prachatic? Náš kurátor. O tam teď jsou takový velcí rodáci. On se narodil v Prachaticích a odešel za oceán a on se stal knězem a zakládal taky redemptoristou. A zakládal školy a farnosti a působil jako misionář a úplně se vyčerpal jako v té práci, takže zemřel ve věku 48 let. On byl později kanonizován jako vůbec druhý americký světec v historii, ale pocházel z Prachatic. Ale potom potom osvícenství, sociální otázka, ale úplně to nejhorší, co nás potkalo, a to vlastně evangelíky, katolíky, všechny. Prostě nás to převálcovalo. Čechy, Němce, všechny. V 19. století, víte, co to bylo? Nacionalismus. Nacionalismus. U nás to nebylo tak silné, ale v Německu to bylo hodně silné, jak víme. A vlastně ta církev, ty lidé ztráceli kontakt s církví a vlastně ty myšlenky toho, původně toho u nás národní obrození, což je v pořádku, ale ty myšlenky toho národovectví, jakože národ je ta poslední hodnota, kdy lidé ztratili vztah k pravdě, kdy Kristus už byl jenom takový formální koncept, křty byly takový formální. Ježíš už neurčoval život většiny těch křesťanů, protože nejdůležitější bylo, že jsem Čech, nebo že jsem Němec, nebo že jsem Rus. No. A v okamžiku, kdy to je nejvyšší hodnota, ten nacionalismus, tak to je základ pro jakoukoliv válku. Protože jestliže nejvyšší hodnota je, že jsem Rus, tak že tam padají bariéry, tam prostě padají zábrany. Ve jménu této nejvyšší hodnoty jsem schopen dělat zvěrstva. A skutečně ta první světová válka, to byla úplně zbytečná válka, která způsobila jatka, kvílení a která probudila dva velké démony, které pak poznačily celé 20. století, a to nacismus a komunismus. Ale tu první světovou válku spolu vedly křesťanské národy, Německo, Rakousko, Anglie, Francie, to byly samé křesťanské národy. Ale úplně se ztratila ta staženost k pravdě Kristově. Ten nacismus a ty zájmy, sobecké ekonomické zájmy, hrály první roli a bylo to, všechno se to zhroutilo. A potom už zbývali jenom jednotlivci, kteří nějak protestovali a kteří svědčili o Kristu. U nás bychom si mohli vzpomenout na Přemysla Pitra, evangelíka, který za války se ujímal ohrožených židovských dětí a v době divokého odsunu německých sirotků, kteří nepřijímali tyto národnostní koncepty. Nebo naši evangelickou filozofku Boženu Komárkovou nebo zmíněnou Miladu Horákovou. Nebude ve světě dobře, pokud se nevrátíme zpět k evangeliu, k tomu, že láska je samotnou podstatou lidství, protože je podstatou božství. Martin Luther když řekl, kdo je to Pán Bůh? Pán Bůh to je rozpálená pec plná lásky. My jsme byli stvořeni k božímu obrazu a proto láska je pravým obrazem lidství. Víra, naděje, láska, z níž ale největší jest láska. A proto ve zjevení Janově nás Jan volá k návratu k první lásce, tedy k Bohu, k Hospodinu. K Ježíši Kristu, který je ta cesta, pravda a život. My nevíme, co bude zítra. Dnes je velmi těžké cokoliv plánovat. Ale víme, že to, co má smysl dnes a až do konce našich dní, je zůstat věrný tomuto našemu poznání, že Bůh je láska, že Ježíš Kristus je náš Pán, že On je pravda, která za všechny škody stojí, že v Jeho jménu stojí za to žít i zemřít, protože On je zároveň vzkříšení a život. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši, vyznáváme před tebou svou nedostatečnost, své pochybnosti, své hříchy. Přesto ke komu jinému bychom šli? Ty máš slova věčného života. Prosíme tě, abys naplnil naše srdce, abychom ti vydali svůj život, abychom se dokázali radovat z víry, ze svého křtu, ze vztahu lásky, z toho vztahu vertikálního i z těch pozemských, horizontálních, v nich smíme žít. Děkujeme, že ty vidíš i naše potřeby, naše obavy, naše starosti, naši úzkost, naše deprese, že vidíš, čím žije společnost kolem nás. Děkujeme za tolik lidí, kteří otevírají svou náruč a své srdce těm potřebným. Za to ti velice děkujeme. A prosíme tě, aby jsi byl s námi i nadále. Prosíme tě o uzdravující dotek tvé lásky a přítomnosti, o tvé ujištění, že jsi s námi. Chraň všechny ohrožené, zejména stateční lid na Ukrajině. Prosíme o mír, o pokoj, o ty, kdo rozhodují o míru a válce, o ty, kdo pomáhají potřebným. Prosíme, buď s muži a ženami, jejich život se už uzavírá, jakož i s těmi nejmenšími, kteří přicházejí na tento svět. Pane Ježíši, odevzdáváme si ti. Jsme plni vděčnosti tobě za to, že jsme tě mohli poznat, že máme v tobě naději, že máme v tobě kotvu pro svůj život a jako takový, jako tvoji vyznavači a bratři a sestry, společně voláme k nebeskému Otci. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen.